وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
اي رسول عربي تماهنن قريش وارن کي حضرت ابراهيم جي خبر پڙهي بڌايو
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون
جي وقت ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته توهان ڪهڙي عبادت ڪريو ٿا
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين
انن چيو اسين بتن جي عبادت ڪريو ٿا پوءِ اسين انن جي عبادت لاءِ پاٿولي هڻي ويهون ٿا
قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون
ابراهيم چيو ڇا اهي ٻڌن ٿا جڏهن توهان انن کي پڪاريو ٿا يا اهي توهان کي نفو ڏين ٿا يا نقصان ڏين ٿا
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
انن چيو بلڪ اسان پنهنجي وڏن کي ائين ڪندي ڏٺو پوءِ اسان انن جي تابعداري ڪئي
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون
ابراهيم چيو ڇا توهان غور ڪيو آهي ته توهان ڪنهن جي عبادت ڪريو ٿا توهان ۽ توهان جا پهريان پيءُ ڏاڏا
إنهم عدو لي إلا رب العالمين
پوءِ بي شڪ اهي بت منهنجا دشمن آهن پر رب العالمين يعني اهو مون تي دنيا ۽ آخرت ۾ مهربان آهي
الذي خلقني فهو يهدين
اهو رب آهي جنهن مون کي پيدا ڪيو پوءِ اهو ئي مون کي هدايت ڏي ٿو
والذي هو يطعمني ويسقين
اي هو رب مونکي کارائے ۽ پياري ٿو
واذا مرضت فهو يشفين
اي جڏهن آئون بيمار ٿيان ٿو اهو ئي مونکي شفا ڏي ٿو
والذي يميتني ثم يحيين
اي اهو ئي مونکي موت ڏيندو ان کان پوءِ مونکي زندہ ڪندو
والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين
اي مونکي اميد آهي قيامت جي ڏي اهو ئي منهنجي لغزش معاف ڪندو
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين
اي رب منهنجا مونکي علم ۽ فهم عطا ڪر ۽ مونکي صالحين سان ملائي
واجعل لي لسان صدق في الاخرين
اي منهنجي تعريف ايندڙ نسلن ۾ جاري ڪر
واجعلني من ورثة جنة النعيم
اي مونکي جنت النعيم جي وارثن مان بنائي
واغفر لأبي انه كان من الضالين
اي تون منهنجي چاچي کي بخش ڪر بيشڪ اهو گمراهن مان آهي
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون
ऐं क़यामत जे ॾींहुं तूं मूं ते अज़ाब न कर उन ॾींहुं न दौलत कमु ईंदी ऐं न पुट कमु ईंदा
इल्ला मन अता अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम
मगर जेको माण्हू अलाह ताला वटि कुफ़र ऐं मुनासिबी खां सालिम दिल आणींदो
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
ऐं परहेज़गार लाइ जन्नत वेझी कई वेंदी ऐं काफ़रनि लाइ जहन्नम ظاهر कई वेंदी
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون
۽ ان کي چيو ويندو ته ڇا توهان الله تعالی کان سواءِ جن بتن جي عبادت ڪندا هئا اهي توهان جي مدد ڪندا يا اهي پنهنجي پاڻ مدد ڪري سگھندا
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون
اهي بت ۽ سندن پوجيندڙ ۽ ابليس جو سمرو لشڪر اوندا ڪري جهنم ۾ ڪرايا ويندا
قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين
۽ اهي جهنم ۾ پاڻ ۾ وڙهي چوندا قسم الله تعالی جو بيشڪ اسين صاف گمراهي ۾ هئاسين
اذ نسويكم برب العالمين
جي وقت اسين توهان يعني بتن کي رب العالمين جي برابر سمجھا هوا
وما اضلنا الا المجرمون
اسان کي ته گنہگار گمراه ڪيو
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم
هاڻي اسان جو ڪو به سفارشي को भी सचो दोस्त न है।
فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين
او جے کر تحقیق اسا جو موٹرن تھيو اسی مومنن ما تھیندا
ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم
بيشڪ انهي ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي ۽ انهن مان اڪثر ماڻهو مؤمن نه هئا ۽ بيشڪ توهان جو ربي غالب اجهارو آهي
كذبت قوم نوح المرسلين
حضرت نوح جي قوم رسولن کي نه مڃيو
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون
جنهن وقت سندن ڀاءُ حضرت نوح کين چيو توهان ڇو ٿا خوف ڪريو
اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون
بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ توهان منهنجي تابعداري ڪريو
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين
۽ آئون توهان کان انهي تي ڪو اجر نٿو گهران منهنجو اجر رب العالمين تي آهي
تتقوا الله واطيعون
پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ توهان منهنجي تابعداري ڪريو
قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون
انن چيو ڇا اسين توتي ایمان آڻيو ۽ تنهنجي تابعداري ت هيٺين درجي جا ماڻهو ڪن ٿا
قال وما علمي بما كانوا يعملون
انو چيو مونکي معلوم ناهي انن جو ڌندو ڪهڙو آهي
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
ناهي حساب انن جو مگر مجھے رب تے جے کرے تہاں سمجھو تھا
وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين
آؤں مومنن کے کڑی دل نہ آؤں تے فقط صاف رجائی دل آیا
قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين
انہن چيو قسم سان جے کرے اے نوح تو ان کام کا بعد نہ آئے توکے ضرور سنسار کے ویندو
قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين
نو عرض کيو اے مجا رب بيشڪ منجي قوم مکھے ڪوڙو سمجهي ٿي پو يا الله تو منجي ۽ انن جي وچ ۾ ڪو واضح فيصلو فرمائي ۽ مکھے ۽ موسا گڏ جيڪي مؤمن آهن انہوں نے نجات دے
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون
واسا انہوں نے نجات دینی جے کے مانو بھریل بیڑی میں سانس گڈ ہوا
ثم اغرقنا بعد الباقین
انہوں نے پوئے اسا باقی رہلن کے غرق کیو
ان فی ذالک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم
بے شک انہی میں فکر کندن لائے نشانی آئے انہوں میں اکثر مؤمن نہ ہوا بے شک تاہاں ربی غالب باجارو آئے
کذبت عاد المرسلین
عاد جی قوم رسولن کے نہ منیو
اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون
جے وقت سندن بھاؤ حضرت ہود کھین چیو چھا تمہاں اللہ کا نتھا رجو
انی لکم رسول امین
بے شک آؤں تمہاں لائے رسول امین آئے
تتقوا اللہ و اطیعون
پو تمہاں اللہ کا رجو تمہاں مجھے تابداری کریو
وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین
آؤں تمہاں کھاں انہی تے کو اجرو نتھو گھران مجھو اجر رب العالمین تے آئے
اتبنون بکل ریح آیتا تعبثون
چھا تمہاں اکثر متھائن جائن تے یادگار تعمیر کریو تھا جے غیر ضروری آہن
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
اے تمہاں مضبوط محل قلعہ تعمیر کریو تھا یا امید رکھی تمہاں ہمیشہ رہندا
وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
جے وقت تمہاں کنکھے پکڑیو تھا تو بے رحمی تھا پکڑیو تھا تو اللہ تھا رجو مجھے فرما بازاری کریو
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ
تمہاں انہاں اللہ کا رجو جے تمہاں کے ہوئے نعمتوں دنیوں جے کہ تمہاں جانو تھا
أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون
اللہ تعالی تاں کے چوپایا ائی پٹ ائی باغ ائی چشمہ عطا کیا
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم
بے شک آؤں تاں دے متھا قیامت دی وارے عذاب جو خوف کریا تھو
قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین
انہاں چیو اساں لائے برابر آہے تو اساں کے نصیحت کریں یا نہ کریں
ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین
یہ تا اگین مانو جو طریقو آہے اساں سے عذاب نہیں جو
فکذبوه فاہلکناہم ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین
وہ انہاں پہنچے پیغمبر کے کوڑو سمجھو وہ اساں انہاں کے ہلاک کیو بے شک انہی میں فکر کرنے لائے نشانی آہے انہوں نے اکثر مومن نہ ہوا
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
بے شک توہاں جو ربی غالب باجارو آئے
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
سمود جی قوم رسولن کے نمنیو
اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
جے وقت کھین سندن بھاؤ حضرت صالح چیو چھا توہاں اللہ کا نصار جو
انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون
بے شک آؤں توہاں لائے رسول امین آیا کوئی توہاں اللہ کا دجو مجھے تابداری کرے ہو
وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین
آؤں توہاں کا انہی تے اوک اجر رتو گھرا مجھے اجر رب العالمین تے آئے
اتتركون فيما ها هنا امنين
چھا تواں دنیا جی نعمت میں بے فکری سان چھڑیا ویندا
فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها هضیم
یعنی باغن میں ایں چشمن میں ایں پوکھر میں ایں کھجورن میں جن جا گوشہ تمام نفیس آئیں
وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین
تواں پنجی مہارت سان جبلن ماں گھڑائی کرے گھر ٹھایو تھا
فتقوا اللہ واطیعون
و تواں اللہ کا لجو ائی مونجی تابعداری کریو
ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون
ائی حد کان ودن جی تابعدار نہ کریو اوے مانو جے زمین میں فساد کن تھا ائی قطن اصلاح نہ تھا کن
قالوا انما انت من المسحرين
انہاں چيو اوتے تے جادو تھيلا ہے
ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين
تو تے اساں جڑو بشر آہی او تو کا نشانی آن جے اگر تو یعنی پنجی رسالت میں سچو آئیں
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم
حضرت صالح چیو ای داچی آہے پانی پیان میں ایک دی داچی جو وارو آہے ایک دی توہاں جو وارو
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
اے توہاں انہ کے نہ ماریو ورنہ توہاں کے قیامت دی وارو عذاب اچھی وٹھنو
فعقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین
انہاں داچیے کے ہلاک کیو کوئی پھری پشیمان کیا وہ اللہ انہاں کے عذاب سان ورتو بے شک انہی میں فکر کندن لائے نشانی آئے انہوں میں اکثر مومن نہ ہیں
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
بے شک تمہارا رب بھی غالب باجارو آئے